mokili le lona wa lingala la kala amerika
uto Washington DC
totombele bino mpoko ila mubisika biso bozwami mpe boye ibola mona bino banso na linaka na biso sangwa mokili lelo ezali bongo ba sangwa na biso na lokota ya lingala ya la voix de l'amérique the voice of america uto Washington DC firme max akoyaweda na nelson lopez bazali bongo onzela ya masini sangwa mokili lelo epesameli bino na marius muhunga boyoka sango tombeli bino mpoko ya lelo. Si ma mposo yoko ya bo komisi, ba kombo ton enrolman ya ba poni, nkoko se zali ko mouna na kaka, na ba centre indike Ngumba Kinshasa.
Pina yi ko misa role, na yaki 6 heures. Tati si ko nona misa role. Tena omo na ka ba 10 pika 10 heures kota ba misa role ba omo. Na yi bate, so yi ba lini biso to salate, ba lube ya biso to zonga ba pale.
Bobandi lelo Ngumba Kisanga lobi loleki Ngumba Kisangani ya milulumi ye misangisi lisanga ya basi pona komilengele pona maponeme mazali kuyana mobu 2023 na ituka ya chopo na kombo ya dynamique nationale des femmes candidates na bokuse dinafek.
C'est déjà tout bandit, le fait déjà qu'on identifie les gens qui sont dans Bitumba. Ils ont dit comment on appuyer. Parce que l'expérience est 2011-2018. Et si on a dit qu'il y a des erreurs, il y a des erreurs qui sont corrigées. Il y a des maman, qui ont des stratégies, qui ont des dispositions pour que les gens soient en train. Parce que ma maman, tous ont des coquilles, qui ont des coquilles.
Toko suki sabongo masolo mabiso wa mkolo mwalilo na manaka mabiso na kombo na bozindo. Epa iwapi toko ya mbabongo mama Esther, Elfie Esther Nkishi wazali bongo mukambia ONG Generation Femme pe mukambia Radio de la Femme. Tala masolo tubombe libino o mpoko alilo toko landa nyoso na mbolai si mama ngonga moke liboso ite toko makuna to landa na ino sango na biso na mukuse. Bitumba bingalaki lisusu makasi lobi loleki kati na basimba minduki ba M23 na mangomba masusu maba simba minduki ba ebabundaka pona kobatela mabele na bango epai wapi mampinga mafardc mazalakate. Na monoka molobeli na bango Jules Mulumba basimba minduki baye basakoli ete bazongeli mandoki pamba te bakoki te kotika bato bakomisa bango baumbu o mabele na bango moko. Basakoli ete babomi basimba minduki ba M23 zomi na misato. Lingomba liye lizali kofunda batomboki ba M23 na koluka kozwa lokalite ya Bukombo sima kichanga pona kopesa bango nzela ya kokoma na Ngumba Goma. Pene na badongolo miso ya Lingomba ADF Mwambe babumami omukulu malobi loleki na mboka Kisasangandu ezwami na bakilometre minei ya lokalite ya Karuruma au territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu sima bitumba makasi kati na bango mpe lisanga ya mampinga mafardese na baeba UPDF na ikolo Uganda. Kulanda maluwa makapitaine Anthony Mwalishai mulobeli ya operation Sokola 1 mondoki moko mpe bisaleli ya communication lokola ba telefone bizwami mpe. Omokolo mwamisa tomoliki Gilbert Kabanda, ministre ya Défense Nationale, mpe ya ancien combattant, asakola ki ete azali na esengwa komona ete ba dongolomiso ba ADF, ba ike basili ko bomama uto mampinga ma fardese na maema ikolo Uganda bazali ko bundisa bango. Soda yoko azui etumbu ya liwa lobi loleki si mabusambi sami na tribunal militaire ya Bandundu na maema tali bobomi, na territoire ya Kwamut na ituka ya Maindombe pe e ya Bagata o ituka ya Kwilu. Tribunal e fundiye na Koboma o mokolo mwa le 23 novembre moleki, mwasi moko na mboka Fadiaka o territoire ya Kwamut na Maindombe pe tata moko na mwona na ya mwasi na mboka Bagata na Kwilu. Soda mosusu akate na mimibu tukumi bale na boloko mpo na kosalisa moto moko ya fundamaka na Koboma na kubima o boloko e ituka ya Maindombe. Bosengeli koeba ete bato kule kankama ba iba fundama na bobomi bato na Kwamut pe na Bagata bazali kosambi sama o Ngumba Bandundu. Ekolo Kongo Demokratike wangani bufundi bwa Kigali elobaki ete mpepo yoko ya mapinga mafardese epingwaki na mayuya olikolo ya mboka Rwanda. Na liyebisi ya bimisi lobi loleki Patrick Muyaya mulobeli ya mbula batali ya RDC abakisi ete mpepo mibale ma mapinga mafardese mazali na minduki te mpe mazalaki na makuki makobunda te. Félix Tshisekedi mukunja ekolo Kongo Demokratike azalaki azali bongo azali kobongana pona okena ituka ya Kasai Central kuna nandako na ye ya musala, mokonzi ya RDC akolekisa kuna milulu mia bonane mpe ekopesa ye nzela ya kolandela misala miye minene mibandaka kosalema na ngumba Mbujimayi. Liboso ya kokende na Mbujimayi bo mwesano na suka iso ya mobu Félix Tshisekedi atiaki manzaka lobi loleki na mokanda ya bolimbi sito grâce présidentielle mpona bato baike baye bazali na boloko. Bosengeli koyeba ete oyo ezali mbala ya misato mpona Félix Tshisekedi bo mokambi ya RDC na kokende na ngumba Mbujimayi wuto azwa bokonzi. Mobu moleki alekisaki pene na mposo mibale oyo ngumba eye ezali etuka baboti baye epai baboti baye bauta. Ekolo Brésil ekobanda lelo mokolo mwa mitano matanga to deuil national sima liwa lobi loleki ya Roi Pelé oyo azalaki na mibu tuku mwambe na mibale. Roi Pelé oyo abotama na kombo ya Edson Arantes do Nascimento mpe amonana kozala mobeti ndemo ya monene koleka na mokili alelamaki omokili mobimba. Nzoto ya mowei ekotiama na libanda omokolo mwa yambo na Stade Santos Football Club epai wapi bato banso balingi bakoki kopesa ye lukumi kumu mpe bako bokundami bwaye bokosalema omokolo mwa mibale le 4 janvier 2023 na Lingomba likel ya libota ya ye sima kotambwisa nzoto na ye na balabala na ngumba Santos ezwami na bakilometre tuku mwambe na ngumba mokonzi Sao Paulo. Bokolongono bwa Roi Pelé bozalaki lisusu malamu te na basanza biyebiliki epai wapi azalaki kobunda na bokono bwa kanser ya kolon. Bosengeli koyeba ete Roi Pelé azalaki mobeti ndembo kaka moko na molongo oyo ekipe na ye ezwa ba coupe du monde mbala misato na 1958, na 1962 pe na 1970. PCT Lingomba ya Bokondi na Congo Brazzaville ezali na Bokutani ya mikolo mibale na Brazzaville wuto lobi jeudi mpona likita na yango ya minei ya comité central milulu miye mikotalela manaka ya misala ma PCT budget na yango ya mobu mokoya mpe kopona bato ba bureau baye bazali kozanga. Ezala kibongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Sima mposo moko ya bokomisi bankombo to enrolement ya baponi nkokose ezali kaka komonana na ba centre na kati ya bankokose eye ba masini ezali moke lotiliki kokatana mpe misala mizali kotambola na malembe penza. Mikolo mileki Nathalie Sekabuoro akendaki bongo na centre na Kinshasa mpona kotala lolenge kani makambo maye mazali koleka. Tolanda yango na Nathalie Sekabuoro simorabie.
Pour la population, na bisika oyo enrôlement ezali kosalema, batali si ete, makambo mozali kotambola malamu te. Basusu basakoli ete, wuto bakomaki na tongo makasi, bakomisi kaka bakombo na baliste, kasi bayambami na ino te. Bazali motango koleka nkama mibale na tuku mwambe tompe 280. Toyo kabango.
Depuis na yuko misa role, na yaki 6 heures. Tati siku nona misa role. Tena umo na kaba 10 pika 10 heures kota ba misa role ba umo. Na wei bate, soi ba nini biso to salate, ba lubi ya biso to zonga ba pale.
So to haba tuto yuzo akati. Meza ba dunsu wa zwa ya api na reta na sima biso, ba hapina favorable vuma ba wale kisa leksa ba hon. Luwa biso yuto habu ye, kisa ba na ba ya te, don yuto habu ngobu ngon tu vandia na moji habu ye. Tu ya ki habu, tu ya ki kala habu, tu ya habu to moji se wa chega habu ye, ba dina senga si tu kita. Tukumi ba kumbo bie. Iku matu wa benga bui pa mi system susu ya wa do blu mo bongo do complication si complication to comprendre ke.
Nangamu esusu sima ya kosala mukolo mobimba ya lobi loleki bazongi lisusu lelo na tongo pona kozwa mokanda yango batali tindenge nini eleki.
Na ki lobi na rate ba pesinga jeton na kozwa lelo. Ba pesinga jeton na yoko wasiko na tongo ndesiko ba continue bisu batwa lobi. Na zui carte d'enrôlement karatano eza na nguka ka puisque eza place ya batu mususu bazoya baye na retard et puis batu bazo sala bazana mpe na mwa complication mwa ndambu ndezo compliqué
tala ninga na jukarte na ngapola jo ngo penda na kembi penda bakoma utindi kangai por na yaki bandava bazola na susu mambo ya RT
et si est salé mikolomine wuto commission électorale nationale indépendante abandi ko komisa bato pona kozwa mokanda ya maponami to carte d'électeur kasi na ba centre biike mikakatano mizali ebele mpe ezali kolembisa bato baye balingi kokomisa bakombo na bango na ba centre nzike ya Kinshasa pona mokili mibeko ogi kalonji asengi na bayi population kolemba te kati komi komisa to ko s'enroler mingi pamba te ezali moko ya bitapi ya motuya pona mabongisi ya mapona mi mazali ko ya mpe ekopesa bato mpifo ya kopona bato balingi pona kokamba ekolo toyoka ogi kalonji
enrolement e bandi deja bato balemba te bato bakende kozwa carte na bango po baza la mesure ya kopona bao ya bango pona mbula ya 2023 ko banda na mokonza mboka ti ba député na baoyo bayesima na bango
kasi andimisa misolo ete mikakatonomizali solo penza na ba centre d'électeur ebele pamba te ye moko atamboli pe amoni yango atali si ete mokanda mokoti na ino na seni pona kotalisa bankokoso wana mpe ete eyano ya malonga epesama ansengi pona yango na mokambi ya seni kobakisa mikolo likolo na oyo elobamaki pona kopesa nzela na bato baye balingi bazwa bakarte na bango na ndenge esengeli toyoka lisusu mokili mibeko ogi kalonji
badifikulte ezali ebele par rapport ya milongo mutu bato oyo bazali koenregistre bafishe mutu azali moko face ya 300-400 personnes ezali badifikulte topesi pe rapport au niveau déjà ya seni bato bakomi na 6h nga moko na moni bango na sali ronde ya ba centre ebele ba difficulté ezali tosengi papa seni que na un mois na biso a accordé biso à tenir compte pe na ba kokoso wana parce que elie biso déjà mikolo awa déjà to perdre presque 3 jours lelo ba centre misusu yebisi biso que ba machine ezali koya ezali pe na ba place mosusu oyo bato baza plus de 100,000 personnes neti quartier Laurent Désiré Kabila Mbatakulusu mais centre ezalité nyonso wana ezali ba rapport tozali kopesa na seni pour que bacha ba centre na bisika wana
basi epenge moko ya balobeli ya lingoba politique la muka atali siete bazali kobelela toko denonce oyo bazali kobenga botamboli ya mabe na ntina ya komema boyibi na mapona mito fraude électorale toyoka prince epenge
désordre oyo ebandi na enrôlement outa mokolo ya le 24 décembre ezali désordre moko voulu ezali planifié par monsieur Kadima monsieur Félix Tshilombona Union Sacrée parce que bayebe te bayi na bilan te pona biso Kadima a na logique ya ko réduire nombre d'électeurs na Kisasa na Équateur na Bandundu pe te ayebe te ti na ba Congo pe te ayebe te na ba province yewana bako voter monsieur Félix Tshilombona alors il faut qu'on minore nombre ya ba électeurs c'est dangereux
et singeli ko ba eti Boko missing combo to enrôlement et bandi bongo mokolo mwa le 24 décembre pe sengeli kosila le 23 ya sanda ya yambu ya mobu 2023 kasi mingi bazali kosenga ete mikolo bi bakisama Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie Bobandi lobilo leki na ingumba Kisangani ya milulu misangisi lisangali ya basi pona komilengele pona mapona mazali kuya na mobu 2023 na ituka chopo na kombo ya Dynamique Nationale de Femmes Candidates na Bukuse Dinafek milulu miye misangisa ki basi kule kankama moko o ingumba Kisangani tona ndabula ibo sango na Jean-Claude Fundi
Dinafek ezali lisanga oyo esangisi basi oyo bazali na makanisi ya kosenga ete mingongo na bango miyo kana na mapona mi mazali koya na mobu 2023. Rite Mbuitanga, mokambi ya Dinafek mpona bilenge oyo auti na engumba mokonzi Kinshasa apesi ntina ya lisanga liye.
Oyo ezali ya lancement officiel ya repertoire ya ba femme potentielle candidate ya 2023. Répertoire wana tina nango ezali ya ko identifier ba femme potentielle candidate au nyoso ke na mapona mina biso na 2023 na tina ke to accompagner bango pendant ba élection avant les élections et après les élections yango ndo romo na fait que to sali des événements dynamique pas lancer dynamique nationale ba femme candidate parce que ya za na mosala wana ya ko encadrer ba femme candidate ba femme oyo so bazana ba ambition politique na kati ya dynamique to sangani Dibota beta ta moko mama be moko. Toebi couleur politique ete.
Ongambo na ye, Ejeni Wandandi, oya tiami mokambi ya Dinafek na ingumba ya Chopo, abanzi ete mosala ya liboso ezali kotinda basi komi komisa mpona mponami. Tolanda Ejeni Wandandi.
Sikire tu osala ezali se moko. Tu bandi deja mosala, tu banda deja kala.
ezali kaka kolamusa basi bakendeka no mingi kosanrole komikomisa mpona kokende kopona ntango mapono mokoya tokosolana basi na mibali mpo kopona maya mwasi esengi minkaa na mobali te tozosala mosala na se na se lokola bafourmi sekele balobaka yango te mpo soki tolobi bandeko mosusu bakoyiba sekele na biso bakoyiba mayele na biso bakosalela yango yango wana na bombi kaka na ye biso mosala esi ebandi mpo ke basi bakoma ebele na baensemble mpe na bisika ya minene minene.
Bamama baye basangani bamoni ete na komona maye maleka na maponami ma 2018 basi nzike bazwaka bibonga te. Jeni Wandandi apesi makanisi ya sika.
Stratégie tokoti eza simple déjà tobandi le fait déjà koidentifier banani bakokende na bitumba ezali toluka koyeba koma koapuye bango parce que experience ya ba 2011-2018 esungi biso toyeba erreur na biso ezalaki wapi tokorige esika nini yango wana omoni tozosangisa bamama tozwa bastratégie tozwa badisposition mpo ke mibali bapona biso parce que bamama toza na makoki mingi te lokola bana mibali tozali na makoki ya mbongo te ya kopesa bato me tozali na maloba.
Bosengeli koyeba ete dynamique nationale ya bakandida ya basi esangisi basi ya masanga ya politique ndenge na ndenge mpe ezwami na bituka nzike ya République démocratique du Congo mpe ezwaka lisungi ya UNIFAM. Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika Kisangani.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Na manaka mabiso mabozindo ya mokolo mwa lelo tozali kolanda sika tokolanda bongo tokamba bongo mama Elfie Esther Nkisi azali bongo mokambi ya ONG Génération Femme mpe mokambi ya Radio de la Femme na ekolo Congo Démocratique tolanda ye. Madame Elfie Esther Nkisi Ilunga mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Nazali kwebisa na bandeko bazali kolanda biso ko ozali bongo coordonnatrice ya ONG Génération Femme et puis ozali yango ndeto ya mbio lelo directrice générale ya Radio de la Femme. Ezali bongo mbala liboso na yo ka kombo ya radio na kombo ya Radio de la Femme. Okoyi kwebisa biso liboso likanisi wana Radio de la Femme. Et où tu vas?
Na petite boutonne d'ingi, de Marius pour la question na yo. Radio de la Femme, d'engue au présenté na naipandeli, qui na zali coordonnatrice ya ONG, na kombo ya Génération Femme. Donc, ONG wana, tokeni yango, ngai coordonnatrice na baninga moussi banda 2006, pour na ko promouvoir, pour soutenir les bosso et banda qui na basi mère, pour bazar là-bas problème ébélé bazou kouta nanango et puis du évolution et comme il a pour promouvoir na pour défendre pour bouder là matambuya basi pour basi bazou éthique à la société na ndenga ya kosa la musa panda bamboula ébélé 2010 au moins 17 ans donc 15 ans après déjà à partir à 12e année donc comme ils ont les canicules c'est tout ça en place les diamants ou ils vont permettre moi qui a zo maloba. Parce que parmi Makambu Oyo et ça, la raison, moi, c'est un peu étouffé, surtout en Afrique, hein, dans le contexte, c'est quand même la colonie, la Bokwami. En Afrique, le dit, moi, si, avant de faire des balles, 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 avant de faire alors, et ça, parmi, ba biloko oyo esala ke basi bale na Afrique ba pekisa bango maloba et bazwa pa bakoka kozwa maloba te yango ezosala ke tina ba niveau ya ba classe bazotanga meso ta komi esika po a competir amizongi se sima po amoni baninga na ye mibali alors tozwa ki ide na kokanisa kanga ndenge tokosala po tokomouvoir tosala ke basi bakende liboso topesa bango esika ete elo esika bango bakozwa maloba oyo bakoka kobimisa oyo baza nango na kati ya mitema kolakisa makambo oyo bazosala mpo mokili ye mona mpe ke basi batikali nsima te nde esika likanisi ya Radio de la Femme eutaki.
Alors soki toyoki likanisi wana mpe tomoni kombo ya Radio de la Femme ezali quelque part lokola mwa discrimination donc toyebi ke radio ya mibali radio des hommes ezalaka te. Le fait ke bosala Radio de la Femme eza lokola biso bapapa bolongoli biso na makambo na bino.
Namina, en tout cas, je vous remercie pour la question. Je vous remercie pour la question. Radio de la Femme est la discrimination. Si vous avez une discrimination, c'est que vous avez une discrimination positive. Et permettre à moi aussi de se déployer dans l'ingala. ani dimitasi makati omoni biso basi to ye na mokili na sima na bino na ndenge pe ya kela ya mokili ndenge asala biso asali mibali apres asali mwasi dans la makambo nyonso tozolanda le bino na sima sans bino tokoka pe eloko te tozala na mokili moko eza complémentaire faut bino bozala po biso pe tozala mais biso lokwa tozobunda tokoma na nesi bino tosala makambo oyo bino tobozaka kosala deja avant biso yango tozosala mwa koteri na biso toloba bongo ebandana ndenge bamakelemba tozosala mwa makambo na biso na ndenge na biso kinzonzi tosali yango apo tozongembala biso bapapa botala makambo tosali boya bo accompagner biso eza nde bongo radio de la femme eza radio du genre toloba bongo radio oyo ezolobela makambo ya basi mais ezo asocie mobali parce que mobali nde efo leloba nkoma olobela yango na loboto masculinité positive donc radio de la femme ezaka ya kombo radio de la femme mais eza teke radio kaka ya basi te mibali balekaka na kati kuna balobaka mibali te basalaka wana na comme bajournaliste comme batechnicien to totambolaka elongo na mibali mais tozwa nde kolobela nde kokende liboso kotombwama ya mwasi donc mobali aparticipe na kotombwama ya mwasi mpona ekilibre ezala na mokili
programme na programmation na bino soki to bitola ndela makambo bino bosala kakula programmation na bino ezani ba émission nini oyo ya bino oyo ezali que muto soka landi yango a sentir que oyo pinda eza radio oyo eza destiné pour la mwasi programmation na bino ne ba émission na bino vedette eza lokola nini
bon 80 to loba 90% ya programme na bino ezali totalement pour promouvoir basi ba programme de tout fait ta information pour moi qui faut aller ba information moi qui ba pour que ouais information à moi qui dans mobilité mais ils ont ba émission là qui a ba santé ou dit que ba si bazana ma ba maladie na bango personnel au cas ba si ba bela fait des qui est belé tout ça na ba ba myome tout ça ma kambu ya ba naissance qui a programmé ba naissance yo ko les amo kumba ya maman na kati ya libota donc ces ba émission oyo mingi ba si nde ba sala ka yango basi ne batolobela rapo na basi tozana ba émission neti ya droit oyo esalaka ke mwasi po ayeba mibeko mpona afrique surtout basi ebele baza victime na ba soki mobali peut-être akufi victime ya ba abus ebele na niveau ya ba belle famille kobotola bango biloko po aza mwasi ayebi ba droit na ye te bakokata ye basuki bakosala ye makambo oyo eza na nature ya bomutu te inhumain toloba bongo po kaka aza mwasi ayebi mibeko te donc toreveyaka basi na sens wana parce eza na ba émission ebele dans une émission qui à haute voix, c'est une émission phare, il y a Radio de la Femme, émission là, et permet à Kabasi de dénoncer, la forme, non, ça va violence, va subir, bah, violence sexuelle, bah, violence, na niveau, ya ba université, bah, violence professionnelle, na niveau, ya Moussala, pour moi, c'est à Matagrade, chef, na ya Ligika, pour moi, na ya Nandenge, ya, n'est-ce objet, à l'inko, zoye, na Moussoute, na Mayele, na yete, émission wana basi ba bengaka à partir ya téléphone à garder anonymat na ekola ko garder vite nze na bango abengi alobe makambo oyo azo subir to oyo amoni pembeni na ye a dénoncer to landeli yango na permission na ye to zopinda yango epala ba organisation neti ba commission nationale de droits de l'homme po etala makambo ezoleka na ba quartier ezoleka na ba district na biso na mamboka kuna ba mariage forcé. Donc émission on a à haute voix exactement l'une des émissions phares à Radio de la Femme pour Batuba Bengaka Batuba Komaka Badinga te peut-être ba yo comme ngongo na bango ba Komaka to tangi to luki ba expert en la matière ba expliquer ba petit maman wana orientation pour abima la kati ya dépression ngosa la lipolo peut-être ya harcèlement to ya viol mon pas ati ngo azala ki victime ngo donc il y a beaucoup la émission est ébélé na ba catégorie nyos makambo nyos se touche à basi. En tout cas, Radio de la Femme est l'obélaka. Et t'as les droits, et t'as les santé, et t'as les économies, épanouissement, et moi aussi, entrepreneuriat féminin, pour moi aussi, de l'eau, il faut en ma coquille, à cause de en charge. De l'eau, moi aussi, à Zaka, moi aussi, à Ndaka, la thème, à Kaya, Bounanda. Et ça, rôle, n'aïe, à Liboso, mais à Zaka, moi aussi, oh, il faut, ah, t'es le Missa Bendele, oh, il faut, papa, qu'on puisse faire mon thème, à t'es l'eau, t'es l'eau, t'es l'eau, na belli, t'es l'eau, t'es indisponible, maman, à qu'on puisse faire charge, à autant, il s'en va la classe.
Alors, si quoi de ceux qui te l'ont dit radio na mokili na mboka lokola Congo radio na ba ambition o nyoso bozana ngo ezali palangu batende tolobara na na Lingala bozozwa moyen wa pipo na ko sala ete radio ana e vivre bozana batu fo bofuta bozana makambo ebele o radio singaka mbongo bozwi wapi
papa osingi penza o balobaka na na lopoto vraiment là où les romains sont en poignière. Et si quand Pesa, oh yo, tout ça Pesa n'a dit tout, bah y'a un moyen, y'a pour faire vivre un projet, oh yo, oh yo. Bah te belle, bah tout c'est pela nango, pour la permettre, moi, si y'a y'a bah ma cambo et tout ça. Mais tout ça Pesa n'a moins bah difficulté, mais tout ça bunda, comme Pesa ONG, mais fait qu'au départ, bah membre, bah cotisateur, tout ça vivre bah cotisation, bah membre, bah ça là qui radio, on a existé. Moi, bah, dompé, mouké, mouké, toujours, bête à ma porte, je suis parti par là, là-bas, ambassade, là-bas, organisation, là-bas, institution, pé, en beau, quand on a connu ce baron, c'est bélo. Moi, si, à ça, si, je m'en suis, il y a aussi qu'à s'y mater, na développement. Il faut compter avec la femme pour, m'beau, qu'à essayer les mains. Bélo, moi, si, à ça, je suis touché, avant de ça, l'anda, quoi, t'as les télévisions, novelas, pé, à ça, pé, moi, si, il faut, abunda, à contribuer, na, qu'au kende liboso, en beau, Zamba pesaye mote mamune na pesaye bomwasi oyo po mayele wana eti amate au service de la nation po mboka eti nde liboso donc tozo bundana na ko beta beta ba force po batu amiti mamalamu ba institution ba ambassade organisation internationale po eti na makambo abasi e akompanye biso et pe voilà male male mbe tozo ko ba na projet et mbula mi balé yango yo toza sur ce nzamba rochal au popo pour continuer moussala na biso pe ko pesa ba fruit
bosali déjà amibou mi balé sikoyo bozali ko remettre na Kinshasa bozali na ba projet na yebi ke bozali na site internet ko pesa biso yango tout à l'heure est-ce que bozali ba projet ya ko sala ete radio na epanzana Congo mobimba peut-être na ambition ya pe
Nya, tobe na rango la première radio de la femme en Afrique centrale et bandi na Congo et c'est ça mon thème ya fille dans la famille c'est la radio de la femme bandi et bandi na capitale na Kinshasa photo pour recouvrir parce que moni Kinshasa les agglomérations ils ont la batou Congo ils ont la batou bicolo de les habitants sont ba congolais mais bicolo de les mais Kinshasa to coûte la radio sonion ça yango to préfère dit ba na Kinshasa mais juste 8 mois après to commencé déjà na Kananga na ville mususu oyo pe bazwa ki ba profiter belé basi bazo connaître matambo belé ba viol na matambo akamo na sapo le kati kuna to préférer donc c'est temps de kuna kuna to veut mettre site aux autres na ba tika pa ba mbujimai ba mweka ba ville nyo so za pembe ni wana ki ntasa pe to koma na ndamu ya Kasangulu ba Congo to se ndara ti Brazzaville et to va pesa na idée to se tendre to kene na est ya mboka na Goma et sika basi bazo souffrir mingi bazan a besoin ba dénoncer bazan a besoin ba loba makambo ezo leka pe ba loba pe makambo bazo sala po basi bazaka ba ba testing te ya baza pe basi oyo baza déjà épanoui pe mingi mais makambo bazo sala ezo ye bana te po financièrement pouvoir d'affaire moi c'est assez faible ba media ebele ezali te pa elobi sala pe basi mais ba media na biso na Afrique to ye dinenge zaka ya mo po moi Bongo, mais bien que ça la média communautaire au Basbayata a foutu Bongo T, mais à l'étici, message d'ailleurs à l'étici, donc à ça la comme à foutre à l'étici, à ça la comme à foutre à Boya, Boya Kosomba, tout ça la promotion, paye à Matamboa Bati, et tout ça c'est dans la idée, intention, tout qui est partout dans le Congo, et plutôt couvrir tout le pays, nous sommes sur l'Afrique.
Site internet, il y a Radio Nabine Zanini.
Et ça, www, donc. Nene to bala linga la we trois fois www.
Ezalaki bongo Elfi Nkishi o ezali bongo mokambi ya radio de la femme na ekolo Congo démocratique abetela kibiso lisolo ya radio de la femme lisolo ende sukisi manaka mabiso ya mokolo mwalelo pe esukisi manaka mabiso ya mobu 2022 oyo komi na suka Lobit déjà, donc comme on a souka, ils ont bongo émission en souka mobu 2022. Tony Bino Botondi, le colo balanda qui bisou mobu mobimba 2022, tito komi lilo. Toko tanabino lissou sur la site nabiso internet www.voalingala.com. Petoko tanabino lissou sur la bobo sanate kolaike page nabiso Facebook Voalingala. Totoni bino botoni lokola bolanda kibiso mobumu ye tokutana bino lisusu na mobu 2023 mokolo mwa yambo pona masoro na biso lisusu bokoba kolanda basango na biso na Vewa Lingala botini na biso makanisi na bino lolenge tokoi kobongisa masoro maye pona kosepelisa bino soki tokomela kibino de leza na kibongo na lisalisi ya firme Max Koyaweda na Nelson Lopez kombo na ngai Marius Muhunga na Tom Dibino botoni bisika biso bozami bonane 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 na bino bansa. Kalamalama.